Tā tad būs tā saucamais lockdowns no arī Latvijā. Veselības ministrs vakar izteicās, ka mēs esam tikpat kā uz kraujas malas. Mēs no šīs kraujas gāzīsimies lejā, smagi sasitīsimies, vai šis lockdowns palīdzēs kaut kā glābt epidemioloģisko situāciju Latvijā?
Tagad būtu pārdroši ļoti, ļoti pārliecinoši pateikt, kas tad būs pēc divām, trim nedēļām. Viennozīmīgi var pateikt, ka nākamās divas, trīs, iespējams arī viss mēnesis nākamais ir, būs ļoti, ļoti smags veselības aprūpei, jo jāsaprot viena lieta, ja mēs banāli paskatāmies uz inficēto skaitu katru dienu, tad 10% no šī skaita pēc 7, 8 dienām katru dienu nonāks slimnīcā. Ja mums vienā dienā inficēs vairāk kā 2000 cilvēku, tas nozīmē, ka pēc 7 dienām vidēji mēs dienā redzēsim, ka slimnīcās stacionēsies vairāk nekā 200 cilvēku. Tas ir nenormāls sloks, ņemot vērā šo te gultu noslodzi jau šobrīd, arī to, ko jūs jau minējāt par intensīvās terapijas gultu, noslodz, diemžēl, tas izskatās ļoti pesimistiski jau vairākas nedēļas, un nu, būsim godīgi un atklāti neslēpsim par to ekspertu grupu, kas strādā ar ministriem, ar ministru kabinetu, jau ir brīdinājis vasarā, atkārtot brīdinājis augustā, izmisuma zvani jau bija septembrī, pieslēdzās arī veselības aprūpes medicīnas darbinieku organizācijas, jo tā situācija patiešām pasliktinājās ļoti strauji, un šobrīd tas galvenais mērķis ir, lai šī saslimstība 4 nedēļās samazinātos un cerēt uz to, ka mēs tagad būsim bez Covid pēc 4 nedēļām. Tas to ir naivi teikt. Un nu, jāsaka, cerams, cilvēki izvēlēsies vakcinēties, bet nu, jāsaka, ņemot vērā piemēru arī no ārzemēm, būs jāsadzīvo ar dažādiem ierobežojumiem, kā masku nesāšana, roku mazgāšana, pēc iespējas neuzturēties neventilētās telpās un kaut kādos apstākļos arī mazāku cilvēku skaitā. Tas, kas jāsaka, mēs cerējām, ka sanāks atrast šo te balansu, ja pietiekami daudz cilvēku arī vakcinētos, atrast balansu, pie kura vars veselības aprūpe, strādāt arī ar plānveidu pacientiem, strādāt ar stacionāru pacientiem, ar COVID pacientiem, jo bija skaidrs, ka tie nekur nepazudīs. Šis balans būtu, ja Covid pacientu skaits nepārsniegtu 700-800 pacientus, tad daļai arī plānveidu šos veselības aprūpes pakalpojumus varētu atstāt, bet pie šī brīža inficēšanās nu, nav nekāda pārsteiguma par pieņemtiem lēmumiem. Ja tie nāk novēlot, tas ir viennozīmīgi, ja lēmumi par obligātu vakcinēšanas arī nāk novēlot, bet nu, šobrīd jāsaka, ka mēs vairs neko nevaram darīt, mums ir jādzīvo ar to, kas ir, jāstrādā ar to, kas ir, nu, skatīsimies.
Jā, nu, tā tad jādzīvo kā ir. Kam mums gatavoties, kam sabiedrībai morāli gatavoties, kas var notikt slimnīcās pēc nedēļas un divām, kurā brīdī mēs varam nonākt vissliktākajā punktā un ko tas nozīmē?
Nu, tā robeža ir šobrīd jau tāda, kur gadījumā, ja nepietiek, piemēram, intensīvās terapijas gultu vietas skaits, tad mēs sāksim runāt par šo te šķirošanu. Šeit gan jāsaka, ka veselības ministram vēl ir jāapstiprina ar savu rīkojumu šīs te vadlīnijas, jeb rekomendācijas par to, kā tiek šķiroti pacienti pēc viņu stāvokļa, nu, mēs esam ļoti tuvu šim stāvoklim. Tam, par ko sabiedrībai būtu jāpadomā, viens, mēs visi saprotam, grūti ir visiem, visi ir noguruši, ticiet man, medicīnas darbinieki vēl jo vairāk ir noguruši un negribētu, lai tas vīrus būtu, lai nebūtu šo pacientu, kuri nāk lielā daudzumā, un COVID visiem, diemžēl, nu, jau ir radījis pamatīgu slogu. Un visi labprāt strādāt savās nozarēs, medicīnas nozarēs, savās nodaļās, bet nu, šobrīd ir tā, kā ir. To mēs, diemžēl, šodien tā uzreiz nevaram nomainīt. Un sabiedrībai viens jācenšās un jāievēro ierobežojumi pēc iespējas mazāk ir jāpulcējās, jāaprunājas ar saviem radiniekiem, paziņām, kuri vēl joprojām nav vakcinējušies vai par kaut ko šaubās. Mēs esam visi atbildīgi, gan tie, kas ir nevakcinēti, gan tie, kas ir vakcinēti par to, kas notiek. Ļoti nepatīkami vakardien bija dzirdēt, ka valdība novēl visu atbildību uz, teiksim tā, neatbildīgo sabiedrības daļu, bet naivi ir domāt, ka valdība nezināja, ka ir šī ta daļa, kas ir negrib uzņemties atbildību, un tas nozīmē, ka valdība arī negribēja vēl jau vairāk uzņemties šo atbildību un pieņemt stingrus lēmumus. Diemžēl šis viss pandēmijas laiks parādīja, ka ja mēs strādājam pēc pātagas vai burkāna principa, tad no šiem diviem, diemžēl, mūsu iedzīvotājiem vairāk strādā pātagas princips, un ceļš ir jānorāda. Tas nozīmē, ka arī mums, kā medicīnas darbiniekiem, arī visiem citiem vakcinātiem ir jāuzrunā savi radinieki, savu paziņas, jāmēģina pārliecināt, jo citādāk, diemžēl, mēs neatgriezīsimies pie ikdienas dzīves. Un jāskatās uz tiem piemēriem, kā Portugāla, kā Skandināvijas valsts. Kas jā, būtu nu... nākamais, es gribētu vēl pateikt par to, ka jāparūpējās par to, lai būtu izrakstīti visi medikamenti, tīpaši hroniskiem pacientiem, gadījumā, jo ģimenes ārsti šobrīd ir ļoti noslogoti, nevajadzētu vilkt līdz pēdējiem brīdim šīs vizītes vai sazvanīšanos ar ģimenes ārstu. Un trešā lieta, slimnīcas turpina strādāt. To, ko mēs diemžēl redzējām pagājušajos viļņos, cilvēki daudzi, kas nav saistīti ar Covidu, bija domājuši, ka slimnīcas strādā tikai ar Covid gadījumiem. Lūdzu, negaidam līdz brīdim, kamēr pavisam mirstam nost, un, ja ir nepieciešama palīdzība, labāk piezvanam uz neatliekamo medicīniskās palīdzības dienas, nokonsultējamies, un, ja mums pasaka, ka mēs varam palikt vēl mājās, tad tā arī daram, bet nevajag gaidīt līdz brīdim, kamēr radiniekiem pavisam jau jāsāk uztraukties, un cilvēks ir knapi staigājoši.
Šobrīd lielā mērā visa šī epidemioloģiskā situācija ir uz katra paša atbildības un atbildības sabiedrības priekšā, bet ko tas nozīmē politiski un valdībai? Vai tā varētu būt izgāšanās un nespēja tikt galā ar šo krīzi?
Nu, es labprāt to politisko nevērtētu. Man liekas, ka šeit ir atbildība gan uz politiķiem, kas ir pozīcijā, kas ir pie varas, gan politiķi, kas ir opozīcijā. Šobrīd mēs redzam, ka publiski arī notiek viena otra zākāšana par to, ka kāds kaut ko nav izdarījis, nav kādu pārliecinājis. Es jau pateicu, bija nepieciešams pieņemt skaidrus, stingrus lēmumus jūlijā, noteikti, ka ar septembri, vai tas būtu oktobris, es gan domāju, ka šobrīd skatoties, tas visdrīzāk vajadzēja būt robežai septembrim, kad jābūt obligātai vakcinācijai. Un, nu, diemžēl, politiķi jau no gada sākuma teica, ka vakcinācija nekādā brīdī nebūs obligāta. Ar to šobrīd operē diezgan daudz arī vakcinācijas pretinieku. Tajā brīdī tas bija noteikti pārdoši, jo brīvprātīgi izvēle bija pietiekami ilgu laiku, iepazīties ar informāciju bija pietiekami ilgu laiku. Jā, mēs nevaram slēpt un nevaram noliekt arī medicīnas darbinieku vidū, jeb ārsturī vidū ir bijuši cilvēki, kas ļoti divdomīgi ir izteikušies. Nu, es šeit tikai varu pateikt, ka tās izmaiņas notiek un notiks, un šī ir problēma, ar kuru ir jāstrādā. Mēs to, diemžēl, nevaram nolēkt šobrīd.
Bet šobrīd jūs kā mediķi jūtaties valdības līmenī sadzirdēti? Jūsos ieklausās, jūs ņem vērā?
Es domāju, ka šis lēmums ir tas, par ko mēs aicinājām pieņemt līdz šim. Grūti arī pateikt, vai mēs tiekam sadzirdēt. Ziniet, šobrīd notiek arī diskusijas par nākamā gada budžetu, un ja mēs joprojām diskutējam un cenšamies pateikt, kas ir tās pozīcijas, kur akūti trūkst naudas un kur valstī ilgtermiņā būtu jāiegulda, un startautiskie eksperti, atbraucot uz Latviju, uzstājoties, norāda uz to pašu un lēmumu beigās netiek pieņemti. Nu, tad man grūti teikt, vai šī sadarbība uzlabosies un kāda būs tā nākotnē. Šobrīd mums ir jādara savs darbs un jātiek galā ar to situāciju, kas notiek slimnīcās.
Jā, nu, situācija nav laba, nu, it nemaz nav spīdoša un kļūs kritiska, bet tomēr līdz 15. novembrim tā tad būs šis lockdowns ar virkni stingru ierobežojumu. Kad varētu sagaidīt kaut minimālu uzlabojumu slimnīcu darbā un kaut nelielu atslodzi? Nu, kad varētu iespīdēt kāds gaismas stars visā šajā epidemioloģiskajā situācijā?
Uzreiz šeit minēšu, ka nevajadzētu brīnīties, ja tuvākās divas nedēļas mēs redzēsim šo inficēto skaitu palielināšanos, jo šobrīd tie dati un cilvēki, kas tiek testēti, jau no iepriekšējiem viņiem mēs zinām, tie ir dati apmēram par iepriekšējām 7-10 dienām. Proti, cilvēki, kas ir inficējušies pirms 7-10 dienām, tas nozīmē, ka pēc divām nedēļām mēs redzēsim, cik tad patiesībā šodien ir inficēti. Tāpēc par to nevajadzētu sabiedrībai arī brīnīties un uzreiz teikt, ka nekādi ierobežojumi vai lockdowns nestrādā, cipari iet uz augšu. Tas tā arī būs, jo mēs redzam tikai vēlāk pēc 10-12 dienām, cik tad ir inficētie uz šodien. Pēc tam šiem cipariem vajadzētu iet uz leju, bet visu mēnesi, kā es jau teicu, palielināsies šis stacionāto pacientu skaits. Tas nozīmē, ka šīs četras nedēļas patiesībā arī ir tās, kuru laikā mēs varētu redzēt uzlabojumus, un tad es ļoti ceru, ka mēs neiziesim no šī lockdowna ļoti neapdomīgi un pilnībā bez ierobežojumiem, it kā Covid vairs neeksistē. Mums gaida diezgan sarežģīta ziema.
Jā, es tieši par ziemu gribēju vaicāt, jo ir priekšā augstais gada laiks, kad cilvēki vairāk uzturas telpās, vai varētu arī pagarināt šo mājasēdes periodu?
Būs grūti teikt, tas viennozīmīgi būs atkarīgs no situācijas. Jāsaprot arī tas, ka ja pat šodien vai rītdien savakcinēsies visu lielākā daļa no tiem, kas nav vēl vakcinēti, lai būtu imūnā atbilde, imūnā aizsardzība, ir nepieciešams 5-6 nedēļas. Ar šo lockdownu mēs esam iegūši šīs 4 nedēļas, bet pat ja mēs redzēsim vakcinācijas skaitļos un aptverē, ka tā stipri palielinājusies, mēs nevarēsim pateikt, ka jā, šie visi cilvēki, kas rītdien vai parītdien aizies savakcinēties, būs aizsargāti. Tās ir tās 5-6 nedēļas.
Jā, nu, paldies jums par sarunu šorīt. Atliek vēlēt izturību šajā laikā. Paldies par sarunu, saku Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājam Artūram Šilovam.